Blaðsíða 69. Samantekt. 5.1. Mosar og birkningar eru gróplöntur. Mosar, birkningar og fleiri gróplöntur fjölga sér með gróum. Þetta voru fyrstu landplönturnar. Mosar hafa engar eiginlega rætur og taka vatnið beint úr umhverfinu. Barnamosi getur bundið mikið vatn í sér. Mór myndast meðal annars úr barnamosa. Mór var fyrrum mikilvægt eldsneyti. Birkningar eru æðplöntur. Þeir hafa rætur, stöngul og græn laufblöð með æðum. Birkningar skiptast í þrjá megin hópa, burkna, jafna og eltingar. 5.2. Blómplöntur og bartré eru fræplöntur. Allar plöntur sem bera blóm mynda fræ. Fræin dreifast og ný planta vex upp. Bartré voru fyrstu fræplönturnar. Blómplöntur komu fram síðar. Fræplöntur geta búið til sykur og súrefni með hjálp blaðgrænu, koltvísýrings, vass og orku frá sólinni. Þetta kallast ljóstillífun. Fræplöntur hafa rætur, stöngul og blöð með æðum í. Eftir þeim flyst vatn og sykur. Hlutverk blómanna er að mynda fræ og stuðla þannig að dreifingu plantnanna. Í blóminu eru karlkyns æxlunarfæri sem heita fræflar og kvenkyns æxlunarfæri sem heita fræfur. Plöntum er skipt í hópa eftir skyldleika, til dæmis í ættir og ættkvíslir. 5.3. Aldin og fræ myndast eftir fræfun og frjókun. Fræfun er fólkinni því að frjókorn flyst frá fræfli og yfir á fræni fræfunar. Skordýr fræfa flestar fræplöntur sem lokka dýrin til sín með ilmi, skærum litum, frjókornum og blómsafa. Frjókorn sumra plantna dreifast með vindi, vatni eða öðrum dýrum en skordýrum. Þegar frjókorn hefur fest við fræni á fræfu, vex frjópípa niður eftir fræfunni. Sáðkjarni úr frjókorninu frjókar eggfrumu í egglegi fræfunar. Fræið myndast úr frjókaðri eggfrumunni og úr eggleginu myndast aldin fræið. 5.4. Frá fræi til plöntu. Fræ geta dreifst með vindi, vatni eða dýrum. Sumar plöntur dreifa þó fræjum sínum sjálfar. Plöntur geta líka dreift sér án fræja, til dæmis með renglum. Fræin byrja að spíra í hæfilega rökum og hlýjum jarðvegi og nýjar plöntur vaxa upp. Þegar fræ spíra myndast rótin fyrst. Síðan myndast fyrstu laufblöðin sem kallast kímblöð. Margt af því sem við borðum og notum dagstaglega er úr plönturíkinu. Margar af algengustu plöntum okkar lifa veturinn af sem fræ. Aðrar plöntur hafa gilda rætur eða lauka sem lifa veturinn. Flest lauftré fella laufblöðin á haustin. Hér til hægri eru nokkrar myndir, við þær stendur. Gróin er í gróhirslum mosanna. Fræplöntur fjölga sér með fræi. Í blómum eru fræflar og fræfur. Hunangsflugur eru mikilvægir frævarar. Fræið spírar og myndar rót og laufblöð.